Moikka moi ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöilyjen pariin. Tänään täällä politiikan jälkilöilyissä paikalla on koko konkkaronkka, eli Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
Terve.
Atte Harjanne Vihreistä.
Morjesta.
Jouni Ovaska Keskustasta.
Moro.
Ja Ville Valkonen Kokoomuksesta.
Päivää.
Ja mun nimi on Niilo Toivonen. Me ollaan tässä nyt pari minuuttia ennen kuin lähetys alkoi vähän ihmetelty, että miten on mahdollista, mitä on tapahtunut. Meidän podi on ollut iltapäivälehdissä nyt tässä viimeisen viikon aikana. Mitä tapahtuu? Joku kuuntelee.
Joku kuuntelee tätä, joo.
Siis tää on järkyttävä tieto, että joku on kuunnellut meidän podiamme ihan
oikeasti.
Me ollaan
syksystä lähtien täällä juteltu mukavia ja nyt selviää, että joku tätä vielä kuunteleekin.
Ilmeisesti on myös nauhalla ja internetissä näitä. Voi jälkikäteenkin joku kuunnella.
Niitä voi myös jakaa. Ja kaikkein hienoin oli kyllä tämä, että joku oli tulkinnut, että Yle viikoittain lähettää tätä meidän podiaa ja oli tuohtunut siitä Atte Harjanteelle.
Mutta vinkki Ylelle.
Vinkki Ylelle, että olisiko mahdollista kenties.
Mutta saattaa käydä niin, että näitä sanomisia käyttää joku muukin kuin me toisiamme vastaan, että katsotaan.
Niin mehän voidaan tehdä sitten sellainen leikkaa liimaa juttu sitten, kun tulee vaalit lähestyä, että mitä toinen on sanonut ja käyttää sitten vastaan niitä tällaisia.
Niin.
Siteerataan tuolla täysistuntosalissa.
Mutta kiitos sinulle politiikan toimittaja, joka kuuntelet ja teet juttuja. Saa aina soittaa ja kysellä perään, mitä täällä on höpisty menemään. Täällä on vähän puolustukset alhaalla, kun on tuttuja ihmisiä, niin saattaa tulla sanotuksi kaikenlaista. Mutta mennään sitten hei päivän aiheisiin. Tänään puhutaan myös numeroista ja prosenteista, mutta ei Ville kannatusmittauksesta tällä kertaa, vaan puhutaan taloudesta ja itse asiassa alkoholista. Aloitetaan näistä sillä ensimmäisellä aiheella, nimittäin tuolla kehysriihellä, joka on ensi viikolla. Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla riiheen päättämään näistä valtiontalouden kehyksistä. Ja mitäs ne kehykset oikein on? No, ne on sitä, että kuinka paljon eri hallinnonala saa käyttää rahaa vuosittain. Eli vaikka sosiaali- ja terveysministeriö tai puolustusministeriö, kuinka paljon ne käyttää meidän yhteisiä verorahoja per vuosi. Ja nyt sitten hallitus kokoontuu. Yleensä näitä kehysriihepäätöksiä mun ymmärtääkseni neuvotellaan hallitusryhmien kesken niin kuin pitkään jo aiemmin, ja näin on tapahtunut myös tällä kertaa. Ja nyt on ollut tämä Matias Marttisen porukka, joka tämä eduskuntaryhmistä ja koostunut porukka, ja sitten siellä on tuo Ville Vähämäki vetämässä työryhmässä, jonka tehtävänä on nyt etsiä näitä sopeutuskohteita ja verokohteita, mistä voidaan löytää sitten ratkaisuja. Ja tätä on tukenut tämä valtiovarainministeriön virkakunta. Ainakin uutisten perusteella näyttää siltä, että helppoa ei ole ja päätökset pitäisi tehdä kuitenkin maanantain ja tiistain aikana kehysriihessä. Takaseinä häämöttää neuvotteluille. Mistä te leikkaisitte? Miltä näyttää tällä hetkellä? Aloitetaan vaikka hallituspuolueen edustaja Ville Valkosesta. Ole hyvä.
No käännän ehkä niin päin, koska meidän tilanne on niin haastava, että mistä erityisesti ei pidä leikata. Koulutusperusasteen osalta uuden luominen. TKI, turvallisuus, nämä on sellaisia, jotka tässä tilanteessa pitää pyrkiä suojelemaan, mutta muilta osin meidän julkinen sektori on kyllä matkalla niin syvälle suohon, että aika vaikea ja ehkä vähän epärehellistäkin alkaa kovin pitkää asiaa luettelemaan niiltä osin, että mihin muuhun ei sitten voitaisi koskea, jos kokonaisuudessa päädytään.
Mitäs Jouni? Miltä näyttää?
No mä olin sitä mieltä, että kaikki kivet on käännettävä ja perattava, eli siellä varmasti tulee todella kovia leikkauksia, säästöjä, mutta sitten pitää myös miettiä todella tarkkaan sitä tulopuolta, että sehän on yhteispeli, että katsotaan, että mistä voidaan vähentää menoja ja mistä saadaan lisää, eli toivottavasti hallitus tässä tekee tasapainoisen ratkaisun.
Mitäs Atte? Oliko niin, että vihreät tällä viikolla teki jonkun oma avauksenkin tähän liittyen?
Joo, tiistaina tykiteltiin tämmöiset omat eväät kehysriiheen ja on varmasti tarpeen tehdä niin kuin vaikeita ja kipeitä leikkauksia, mutta sitten on oikeasti sellaisia talouden kannalta aika niin kuin no-brainereitäkin, eli sieltä yritystukien puolelta pitäisi siipoa ihan huolella ja me ollaan sitten tuotu pöytään myös sitä verotuspuolen ratkaisuja ja vähän myös kutkuteltu sitä, että ekonomistien piiristähän tulee myös kritiikkiä tähän niin kuin ankkuroitumiseen, tähän 3 miljardiin. Että jos liian nopeasti tekee radikaaleja sopeutustoimia, jotka sitten syö tavallaan tulevan kasvun eväitä, niin se voi olla niin kuin näivettävä yhtälö sitten lopulta kuitenkin.
Eveliina, miten SDP, pitkään odotettu SDPltä, ainakin niin kuin hallituksen puolesta on kritisoitu, että ei ole tehty suuria leikkausehdotuksia SDPn puolelta. Mitä sä odotat, Riia?
No joo, siis eihän tässä kyllä kateeksi käy hallitusta, että tosi vaikea savotta on edessä. Ja tietenkin se yhteinen tavoite on varmasti jaettu, joka liittyy myös tähän EU:n alijäämämenettelyn välttämiseen, että emme me halua tälle tarkkailuluokalle joutua ja sellaiseen menettelyyn, jossa sitten joku ulkopuolelta tulee meille sanomaan, että te teette muuten nämä samat leikkaukset, mutta joku muu ne päättää. Et siitä ollaan samaa mieltä ja on ihan selvää, että tässä joudutaan hyvin monia eri kohteita katsomaan myös, että mistä niitä säästöjä saadaan, mutta ehkä jos olisin hallitus, niin, tai vaikka en olekaan ole oppositiosta, niin annan silti sen vinkin, että ehkä kannattaa myös niitä aikaisemmin tehtyjä päätöksiä uudelleen harkita, että siellä on näitä hallituksen päättämiä veronkevennysratkaisuja, jotka nyt sitten kuitenkin tähän tilanteeseen istuu aika huonosti ja ehkä kannattaa niitä aikaisemmin tehtyjä linjauksia arvioida uudelleen, kun niitä on muutenkin jouduttu pohtimaan. Ja sitten tietenkin se, mitä hallitus itsekin varmasti joutuu miettimään erityisesti, on se kasvupuoli, että mistä löydetään ne ratkaisut, joilla tuetaan kasvua. Ja siinä katsoisin kyllä myös tätä rakennusalan tilannetta aivan erityisellä tavalla, että siellä mennään kohti yhä jyrkempää kuoppaa.
Sä oot varmaan vielä kaikista eniten kartalla siitä, mitä kehysriihessä tulee tapahtumaan hallituspuolueen edustajana. Ja varmaan tiedät vähän sieltä tiukemmin. Pystyisit sä kertoa meille viimeisimmät käänteet ja sitten voidaan lukea niitä sit lehdistä loppuviikkoilta.
No valitettavasti en. Kuten tiedätte, niin neuvottelut on hyvin herkkiä tämän tyylisissä vaikeuskysymyksissä ja kesken myöskin, että lopulliset ratkaisuthan tekee sitten puolueiden puheenjohtajat, valtioneuvosto yhdessä ryhmien puheenjohtajien kanssa ja tämä Marttisen työryhmä on ollut laadukasta, mutta taustavalmistelua. No aika hyvin neuvottelut on edennyt. Täytyy sanoa, että tämä on sellainen hallituspohja, jossa tavallaan tilannekuvasta, niin kuin perusanalyysistä ei ole tarvinnut vääntää, vaan enemmän sitten niistä keinoista on ollut eri tulokulmia, niin kuin ihan luonnollista onkin, mutta se niin kuin sitoutuminen, että asia hoidetaan, että alijäämämenettely vältetään, niin se on ollut alusta lähtien. No, hallitushan lähestyy tätä välillä aika teknisinkin termein, alijäämämenettely, kestävyysvaje, julkinen talous, näin poispäin, mutta ehkä kiteytän sen kokoomuksen tulokulman. Kokoomus aidosti ajattelee, että me olemme pelastamassa hyvinvointivaltiota ja hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudelle. Tästä varmasti monet on eri mieltä, monet näkee jopa päinvastoin, mutta siis me uskomme itse hyvin voimakkaasti tähän. Ja se tavallaan asettaa se raami, että perustuen siihen parhaaseen asiantuntemukseen, mikä valtiovarainministeriöllä Suomessa on julkisen talouden kestävyydestä, niin nämä ratkaisut täytyy tehdä jollakin työkaluilla. Työkaluita on useita, mutta jotkut täytyy sieltä hakea. Ja ehkä se viitekehys, joka tässä on hallitusohjelman neuvotteluista asti ollut, on ollut valitettavasti koko ajan synkkenevät talousennusteet. Siis nythän tulee uusi julkisen talouden katsaus myöskin tämän kuun lopussa valtiovarainministeriötä, joka on pohja sille ratkaisulle, joka nyt kehysriihessä tehdään. Ja entisestään siis koko ajan hallitusneuvottelun jälkeen tilanne on vielä synkentynyt. Et kyllä tässä aidosti Suomessa kriisitietoisuuteen pitää nyt aivan jokaisen viimeistään herätä, että tästä on tulossa todella vaikea pitkäaikainen urakka.
Miltä se, Jooni, näyttää sun silmiin oppositiopuolueen edustajana keskustan näkökulmasta, että onko hallituksella selkeät sävelet riihen osalta?
No, erään toimittajan kanssa juttelin eilen ja sanoin, että on niin tylsää, kun tämä hallitus ei vuoda mitään. Että kun toista se oli silloin viime kaudella, kun kaikki oli neuvottelutilanteet aina luettavissa lehdistä kesken neuvottelujen.
Ennen oli kaikki paremmin.
Varmaan vihreät vuosi kaikki.
Ei ollut sulkeutunutta.
Keppu ei ainakaan koskaan mitään vuotanut.
Paitsi omista ryhmäkokouksistaan. Mutta tämä näyttäisi siltä, että kaikki etenee kuin juna. En sano, että mihin, mutta että neuvottelut sujuisi sitä kautta hyvin. Et hallitus ehkä on antanut todella paljon valtaa tälle ryhmänjohtajajoukolle, pois lukien Mäkelä, eli siellä on se Vähämäki tuuraamassa häntä. Et heillä on tosi iso valta päättää ja neuvotella ja sopia talouden isosta kuvasta. Mutta tota, onhan hallituksella tosi vaikea tilanne siltä osin, että kun luvut puhuu puolestaan kuitenkin. Mä olin äsken kuuntelemassa nuorten parlamenttia tuolla, täällä on 200 nuorta, tai 350 yhteensä varmaan, mutta 200 tuolla istumassa salissa kysymässä ministereitä. Ja sielläkin eräs nuori kysyi, että no mitä tämä hallitus aikaa tehdä, että kun tämä hallitus velkaannuttaa Suomea enemmän kuin edellinen, että tämä, niin kuin ne velkaluvut on niin kovia. Niin tähän on niin kuin pakko kääntää tämä suunta. Ja ei auta mikään pieni fiilaus, vaan että nyt sitten Purra Orpon linja varmasti tulee niin kuin tulee vaan niin kuin näkymään ensi viikolla. Toivottavasti tämä parissa päivässä on ohi, mutta voihan olla, että tämä myös riihi venyy.
Tänään nuorten parlamentti eduskunnassa, mutta ensi viikolla taas vanhojen parlamentti.
Atte, mitä täällä perjantaisin jatkuu nuorten parlamentti aina.
Mitä Atte, sä luulet niin kuin realistisesti, että mitä työkaluja hallitus tulee ottaa käyttöön siitä vihreiden reseptikirjasta?
Entisten nuorten parlamentti täällä äänessä. Mä toivon tietysti, että nimenomaan tämä yritystukipuoli ja tämmöiset niinku verovinoumat on sellaisia, joihin tällainen tilanne herättäisi niinku aidosti. Sitten kuuntelen niitä ekonomistienkin puheenvuoroja ja sillä niinku nytkähtäisi vihdoin eteenpäin se asento. Tämä on suuri toive. Terveysvero tai terveyshaittavero, miksi sitä kutsuu, niin sitähän me on kanssa oltu sen puolessa puhumassa. Sen suhteen mä vähän epäilen, että mahtaako se lentää kuitenkaan, kun siinähän on kyse myös siitä, että VM, siis valtiovarainministeriö on pääsääntöisesti tämän tyyppistä verotusta, suhtautuisi vähän nihkeästi, niin siihen tarvii tosi paljon poliittista tahtoa sen maalin viemiseen. Ja sitten olettaisin, että sieltä eläkkeistä jotakin verotuksen kautta napsitaan. Tästähän eilen puhuttiin tuolla täysistunnossa. Aika paljon kyselytunnilla ja taas kerran valtiovarainministeri Purra vuolaasti kehui vihreitä pragmaattisesta ratkaisuhakuista talouspolitiikasta.
Entinen vihreä Purra. Mm.
Mitä se näyttää, Ville, paljon lähtee eläkkeestä?
No, jos nyt siirrytään takaisin tähän ison keskusteluun ja tähän avoimuuteen, niin kyllähän nyt keväällä on taas käyty hyvin paljon talouspoliittista keskustelua. Ja ehkä erityisesti valtiovarainministeri on aika poikkeuksellisesti tavalla uskaltanut heittää tosi vaikeita aiheita julkisuuteen. Ja niistä on kyllä sen jälkeen keskusteltu. Itsekin olen ollut monenlaisista ratkaisuista keskustelemassa. Vaikka nyt tavallaan neuvottelujen lopputulokset aika hyvin on, onhan julkisuudessa nyt jotain valitettavasti ollut pienempääkin, niin kyllä mä näkisin, että tässä niin kuin kansalaiskeskustelu on kyllä aika hyvin edeltänyt tätä riihtä. Atelle sanon tästä terveysverosta, että se on kyllä siis toteutettavissa, mutta se vaatii paljon poliittista tahtoa. Mä uskoisin, että suomalaiset, jos jotain veroja, niin varmaan olisi valmiita katsomaan sellaisia, jotka on todistetusti terveydellä haitallisia, koska onhan meillä myöskin kansanterveyskriisi meneillään.
Miltä kuulostaa, Evelina?
No mä kuuntelen kyllä tosi tarkkaan nyt Villen puheenvuoroja, koska kuten todettu, niin aika vähän on näitä sisältöasioita käsitelty julkisuudessa riihen liittyen. Ja nämä on valtavia päätöksiä, joita hallitus nyt tässä tekee. Että eihän näistä nyt ole todellisuudessa kuitenkaan hyvinkään laajaa kansalaiskeskustelua käyty ennakolta. Mutta se on mun mielestä mielenkiintoista se, että minkälaisen roolin Purra on tässä ottanut. Että kyllähän tässä on kuitenkin sit ihan tosiasiallinen vastakkainasettelu syntynyt pääministeripuolueen ja sitten valtiovarainministeripuolueen välille. Ja Purra on aika oma-aloitteisesti tehnyt näitä eläkeavauksia, siis sekä eläkkeiden leikkaamiseen että sitten tähän eläkeikärajan nostamiseen. Kyllä se pakotti myös pääministeripuolueen tulemaan julkisuuteen, ottamaan aika voimakkaastikin kantaa. Ja Petteri Orpohan sitten kun laittoi pisteen tälle eläkeikäkeskustelulle. Ja luulenpa, että siellä on kokoomuslaisten sähköpostit ja puhelimet täyttyneet tästä viestistä eläkeläisiltä, koska kun tämän keskustelun avaa, niin siellähän on valtava joukko ihmisiä, jotka on välittömästi liikkeellä. Ja Hakaniemen markkinoillakin sunnuntaina, niin oli kyllä erittäin huolestuneita eläkeläisiä. Mutta sitten täytyy sanoa vielä yksi mielenkiintoinen havainto tästä keväältä, että yleensähän sitten kuitenkin näissä tämmöisissä isoissa päätöksentekohetkissä myös käydään sitä, että ketkä ovat ne päätöksentekijät, jotka nyt käyttävät sitä suurta valtaa. Mutta tässä tilanteessa nythän on koolla tämä siis eduskuntaryhmien puheenjohtajisto, pois lukien perussuomalaisten Mäkelä. Mutta tässä keväällähän ei ole käyty keskustelua, että tämä porukka siis käyttää tätä valtavaa valtaa tällä hetkellä valmistella näitä asioita. Ja varsinkin kokoomuksen Matias Marttinenhan on tässä aivan keskeisessä roolissa, mutta hän ei ole missään julkisuudessa tällä hetkellä, ei missään. Että tämä on mun mielestä mielenkiintoista myöskin, että miten Matias on onnistunut tässä ottamaan, kahmimaan suurta valtaa itselleen, mutta julkisuus ei millään tavalla ole kiinnostunut hänestä ja kiinnostunut vähän taustottamaan ihmisille sitten, että minkälainen tyyppi täällä vallan kamareissa tätä valtaa käyttää.
Jouni.
Joo, toi on Eveltä tosi hyvä analyysi, kun miettii, että Purra on ottanut niin kuin mediassa sen julkisen johtajuuden tästä hallituksesta ja talouden sopeuttamisesta, ja sitten kokoomuksen sisällä taas Marttinen pyörittää nyt tätä taloutta. Eli tämä on hyvin onnistuttu vetämään näin, mutta se totta kai jo aiheuttaa sitten sen, että kuka tätä oikeasti johtaa, että kenen käsissä se varsinainen riihi sitten ensi viikolla on. Mutta jos saa toiveen esittää Villelle, koska tässä oppositio edustan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, en Turun tunnin juna, no joo, perukaa se. Mutta varsinainen, tämä liikenteen verotuksen uudistaminen, että aloittakaa se työ liikenteen verotuksen uudistamiseksi. Tehkää joku kirjaus siitä. Se on pieni toive vain.
Villelle tähän alkuun. Mikä tämä ihme mies tämä Marttinen on, kun se on sen näköjään käyttää korkeinta valtaa täällä on?
Matias on meidän sukupolvemme taitavimpia, ahkerimpia poliitikkoja. Hän on meidän eduskuntaryhmän nuorin tekijä ja saman tien ryhmäpuheenjohtajaksi toisella kaudella. Ja myöskin niin kuin hyvin luotettu pidempään aikaa ollut käytännössä politiikan taustatehtävissä tehnyt työuransa.
Ja tuleva työministeri.
On kyllä Satosen jälkeen jo nimetty tai valittu meillä puolueessa sisäisesti ministeriksi, nautti laajaa luottamusta. Hänhän on ollut valtiovarainministeriössä erityisavustajana aikanaan, mutta ehkä tähän tavallaan, että onko niin kiinnostavaa, että ketkä on missäkin työryhmässä, niin sitä ehkä vähän tavallaan laajentaisi. Eihän puolueet tee päätöksiä siten, että meillä on niin kuin joku porukka ja sitten sieltä vaan pullahtaa jotain, vaan jokaisella puolueella on varmasti ne omat kulttuurit ja toimintatavat siinä, että minkälaisia taustatyöryhmiä, osa miettii veroja, osa menoja vähän enemmän, osa jotain järjestelmää ja näin poispäin, ja porukkana sitä tehdään aina, ja aivan varmasti myöskin perussuomalaisilla laajempi joukko ollut näitä miettimässä, ja se on vähän hassukin ajattelutapa, että tavallaan niin kuin pääministeri pitäisi kaikissa prosesseissa olla itse käsiohjaamassa, vaan hän johtaa koko valtioneuvoston, koko hallituksen toimintaa ja delegoi sitten. Ja tämä valmistelutyö on nyt päätetty delegoida sinne Marttisen työryhmälle, ja mielestäni se on kyllä julkisuudessakin aika hyvin ollut esillä. Et mä en näe tässä prosessissa kyllä kauheasti moitteen sanaa.
Niin, mitä oliko se ei välttä moite, mutta ihan mielenkiintoista.
Kyllä ei moite ollenkaan.
Niin kuin valmistelija ja esittelijän valta on hurja päätöksenteossa, ja saa nähdä, tuleeko tästä Marttisen miehistä tällainen, niin kuin, johon sitten palataan vähän niin kuin Ysäri Sailaksen listoihin tai muihin. Siinä käytetään tosi lyhyessä ajassa tosi merkittävää valmistelutyötä, jonka pohjalta tehdään tosi isoja päätöksiä.
Toki sekin on virkavalmisteluun pohjautuvaa kaikki.
Kyllä, mutta se on nimenomaan se poliittinen nyrkki käsittääkseni siinä, mutta mielenkiinnolla osin kauhulla tietysti ensi viikkoa odotellaan, että mitä sieltä tulee.
Oppositio yllättyy, emme ole aivan ajan tasalla neuvotteluista.
Marttisen viikaten mies porukka.
Niin, ja eihän Matias vedä vain tätä kehysriihivalmistautumista, vaan Marttinenhan vetää siellä tätä Ylen parlamentaarista työryhmää ja sitten missäs muualla. Hänellähän on ihan valtava lista näitä vastuita isoissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä tällä hetkellä. Tämä on mun mielestä, ja ei nimenomaan ei ollut moite, vaan ihan vaan havainto ja analyysi.
Tietysti suurimman ryhmän puheenjohtajalla pitääkin olla rooli eduskunnan
politiikan
ja muiden
toimintaa niin. Alkaa soittelemaan nyt sitten Matiakselle, tinkattiin podcastissa.
Terkkoja vaan Matiakselle.
Terveisiä Matiakselle, on kyllä äärimmäisen skarppi tyyppi, vaikka ei välttämättä kaikista johtopäätöksistä ole lopulta samaa mieltä, mutta on, siinä suhteessa on kyllä mies paikalla.
Se kehysriihestä, jatketaan siitä varmaan ainakin ensi viikolla, koska ne tiedot tulee sitten, mitä siellä on päätetty ensi viikolla, mutta mennään tähän meidän toiseen prosenttiaiheeseen, viinaan, alkoholiin. Alkoholilain uudistus on nyt täällä eduskunnassa, ja tällä hetkellä käsittelyssä ei myös ollut aika paljon julkista keskustelua myös tästä alkoholilain uudistamisesta. Hallitus on tuonut tänne eduskuntaan tällaisen esityksen, jonka voimaantulon myötä ihan päivittäisestä varakaupasta saa ostettua vastaisuudessa 8% iloliemiä. Mutta ei ihan kaikkia, nimittäin uudistus koskee vain näitä käymisteitse valmistettuja juomia, ei tislattuja juomia. Ja tästä valmistustaparajoitteesta, joskin sitä kutsutaan tätä tällaista eroa näiden juomien välillä, lausui tällä viikolla kriittisesti muun muassa perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta. Mutta kuitenkin niin, että PeVi lausui, että laki voi edetä aivan normaalisti ja se pitäisi tulla voimaan tämän kevään aikana. Mitä te ajattelette tästä alkoholilain uudistuksesta, Ville?
No aivan selvästi vakavaa syrjintää taustan perusteella. Tämä kevennyksenä. Kyllähän siis kuten muutkin politiikan ratkaisut, niin tämä on kompromissi ja tässä on niin sanotusti laitettu kirkko keskelle kylää tämän ratkaisun
osalta. Kristillisdemokraattien vaatimus.
Jos nyt katsotaan iso kuvaa, niin ei varmaan kukaan tässäkään huoneessa ole sitä mieltä, että alkoholipolitiikka on jotenkin Suomen keskeisin yhteiskunnallinen ongelma, joka täytyy ratkoa optimaalisella tavalla, vaan tässä nyt jonkun verran laajennetaan saatavuutta, tehdään muutamia päivityksiä muihin yksityiskohtiin, nimenomaan saatavuudestahan tässä nyt ennen kaikkea on kyse. Mun on vaikea nähdä ja tehdä niin kuin kovin hurjan suurta yhteiskunnallista ongelmaa siitä, jos nyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti ei olla menossa eteenpäin.
Atte.
Joo, mä kannatan teknologianeutraaliutta energiapolitiikassa ja kannatan sitten myös alkoholipolitiikassa. Et onhan toi niinku tavallaan surullinen esimerkki tämmöisestä niinku poliittisesta härväyksestä asiassa. Mutta sinänsä mä oon samaa mieltä, että ei se nyt varmaan sen niinku Suomen suunnan kannalta ratkaiseva asia ole. Sinänsä musta on mielenkiintoista, että tämä on nyt, niinku, tässä otetaan jännittäviä askelia. Mä tulkitsen tuota valmistetaparajoitusta sillä tavalla, että kokoomuksessa luotetaan siihen, että se kaatuu EU-oikeudessa ja se niin kuin korjautuu ajan mittaan kuitenkin. Ja toinen on tämä prosenttiraja, siis 8% tuo käytännössä miedot viinit kauppoihin, jonka jälkeen sitten taas se askel siitä, että pitäisikö ne loputkin viinit olla kaupoissa, niin se käydään ihan eri asennosta kuin jos se käytäisi tilanteessa, jossa meillä on nyt 5,5 siellä kaupassa. Eli tässä itse asiassa niin kuin vaivihkaisilla muutoksilla, jossa on se kirkko siellä keskellä kylää, tehdään aika niin kuin mahdollisesti aika ratkaisua polkuriippuvuutta suomalaisen alkoholipolitiikkaan, ja sen takia siitä olisi ihan hyvä puhua. Nostan tässä vielä sellaisen, että tämän käsittely eduskunnassa tulee ehkä olemaan mielenkiintoista, koska perinteisesti se valiokunta, joka tästä mietiskelee, niin ei ole se myötämielisin, niin voi olla, että tämä pyörähtelee vielä salin ja suuren valiokunnan ja salin kautta ennen kuin päätös saadaan.
Eveliina, mitä ajatuksia alkoholilain uudistuksesta?
Joo, kyllä mä itse asiassa allekirjoitan täysin. Atte tässä tyhjensi mun mielestä pajatson hyvin, että mäkin uskon niin, että kokoomus on ajatellut tässä niin, että EU-oikeuteen tämä tulee, omaan mahdottomuuteensa tämä tulee kaatumaan. Ja kyllähän tässä tulee käymään niin kuin Atte tässä analysoi, että tämä tulee sitten haastamaan tämän koko Alkon monopolin ja sitä kautta tietenkin sitten on koko Suomen kannalta ihan uusi asento myös alkoholipolitiikassa, että tämä ei ole pelkästään, tässä ei ole niin kuin pelkästään kyse nyt tästä yksittäisestä päätöksestä, jota tässä tehdään, vaan tässä tullaan ja pitäisi käydä tämmöinen laajempi alkoholipoliittinen keskustelu, että mitä me ajatellaan siitä, että pitääkö meillä olla Alko, jossa sitten on tarjolla ja Alko, joka palvelee siis koko Suomea ja sitten jossa myydään näitä myös kovia viinoja ja jota sääntelee sitten ihan eri tavalla nämä aukiolaajat ja muut. Että on tässä paljon isommasta kyse kuin vain tästä yksittäisestä päätöksestä. Ja tietenkin niin kuin SDPn sisällä, niin kyllähän tätä katsotaan myös siitä niin kuin terveyspoliittisesta, sosiaalipoliittisesta kysymyksestä. Juuri sen takia, että tämä on isompi asia ja isompi päätös, jossa on näitä polkuriippuvuuksia. Ja silloin tietenkin sit se yhteiskunnan tehtävä on aina myöskin pyrkiä suojelemaan sitä heikossa asemassa olevaa ja sitä ihmistä, joka sitten mahdollisesti on siinä niin kuin kovan alkoholikäytön kautta niin vaarassa joutua heikompaan asemaan.
Millaisia tunteita, Jouni, alkoholilain uudistus herättää?
No armotonta sekoilua. Niin kuin tässä kollegat hyvin kuvasi, niin tämä on niin kuin hyvin
kiteytetty
epämääräinen esitys ja menee varmasti vielä EU-oikeuteen, mutta no, en tiedä, voiko sitä sanoa koomiseksi tai hauskaksi, mutta ehkä ikävä sitten, että kristillisten hallitus, missä kristilliset istuu, niin he vapauttavat alkoholia eniten, mitä tässä maassa on tullut ja tullaan tekemään vuosikausiksi. Tämä, jos tämä esitys menee näin, niin tämä tulee romuttaa lopulta Alkon. Eli kun mennään sinne tuomioistuimia todetaan, niin sittenhän Alkon asema heikkenee ja meillä on ne viinit ruokakaupassa ja varmaan viinat sitten lopulta myöskin.
Koska ei ole sellaista tilannetta, että Alko olisi järkevä ylläpitää vain näitä kovia viinoja varten.
Ja sen takia mun mielestä pitäisi käydä nyt vakavalla mielen se keskustelu ylipäänsä tästä alkoholipolitiikasta. Ei nyt vaan verhota sitä tähän 8% tai valmistustapaan, vaan siitä, että mikä on Alkon asema. Ja tämä hallitushan, no tässä mainittiin, että kirkko keskellä kylää, no samalla siellä tarvitaan se Alko ja apteekkikin. Ja tämä hallitus nyt näyttää vievän Alkot ja tulevaisuudessa on myös
poliittisesta ohjelmasta.
Ja myös sitten apteekkiuudistus on siellä odottamassa. Eli pieniltä paikkakunnilta, myöskin isommilta paikkakunnilta, mutta vähän syrjäisemmästä, niin viedään Alkot ja apteekit.
Meinaatteko te, Atte Vihreänä, tehdä jonkun oman ehdotuksen tähän alkoholipolitiikan niin kuin rinnalla? Muistelisin niin, että vihreät on ollut aika liberaali tässä suhteessa.
Joo, tämä on toki asia, joka meidänkin puolueessa jakaa ehkä jossain muissakin. Meillähän puoluekokouksessa kääntyi niin kuin salissa pohja, muuttui niin, että meille tuli viralliset kannakset, kannatetaan viineen ruokakauppoihin pienellä äänestyksen tai aika tiukalla äänestyksellä. Ja nyt sitten mä luulen, että vaikka me eduskuntaryhmässä niin on hyvin eri linjoilla tässä asiassa, niin en usko, että ryhmänä tässä varmaan tulla operoimaan, mutta kyllä itse mielelläni edistäisin sekä tätä teknologianeutraaliutta, että itse asiassa oma kantani on se, että alkoholipolitiikkaa voi liberalisoida ja viinien paikka on siellä ruokakaupassa pidemmän päällä.
Mites Ville, onko kokoomuksessa nämä alkoholikysymykset oman tunnon kysymyksiä, ainakin joskus on näin ollut, muistelisin eri puolueissa?
Hallitusohjelman pohjalta mennään eteenpäin hallituksen esitysten.
Kuulostaa ihan kummelilta. Hallitus ja pääministeri sketsi hallitusohjelman pohjalta.
Vähän oli kummelimakua siinä, kun keskusta sanoi, että tämä esitys on epäselvä ja ainakaan mulle sitten tuosta puheenvuorosta ei tullut selville se, että onko se nyt huono vai hyvään suuntaan epäselvä, että halutaanko laajentaa, ollaanko huolissaan siitä, että alkoja pitäisi olla enemmän vai vähemmän vai saatavuushan nyt jos käy näin, että miedot, viinin tyyppiset juomat tulee kauppoihin, nehän myöskin syrjäseuduilla paranee. Mutta mä palaan vielä tähän itse aiheeseen. Siis alkoholihaittoja ei missään nimessä pidä aliarvioida. Siis nehän ovat merkittäviä kaikissa yhteiskunnissa. Alkoholi aiheuttaa terveysongelmia ja myöskin vakavia sosiaalisia ongelmia, lastensuojeluongelmia ja paljon kaikkea muuta. No sitten on täysin eri asia se, että onko nyt niin kuin 2,5% muutoksella ja saatavuuden lisäämisellä, joka niin kuin, suurelle osalle enemmistöä, joka käyttää alkoholia hyvin maltillisesti ja järkevästi ja vastuullisesti, niin on heille helpotus elämää. Että onko tällä nyt niihin alkoholihaittoihin kuinka suuri vaikutus? Ja samoin ehkä voi mietiskellä sitä ihan vakavasti, että kuinka uskottavia väitteitä, että jos 2,5% nyt muutetaan saatavuuden rajaa tavallaisessa vähittäistavarakaupassa, niin romuttaako se nyt yhtäkkiä kokonaisuudessaan Alkon aseman suomalaisessa yhteiskunnassa? Tämäkin on mielestäni aika pitkälle viety johtopäätös mielestäni. Nyt kun me ollaan tehty näitä alkoholipoliittisia uudistuksia vuosien varrella, ja niiden myötä ei ole tullut mitään katastrofia. Itse asiassa alkoholin kokonaiskulutushan on viime uudistuksen jälkeen laskenut. Niin nyt tehdään taas pieni, maltillinen askel, katsotaan, seurataan tarkalleen. Ja sitten käydään jatkuvasti sitä keskustelua, että tarvitaanko jotain isompaa. Kokoomushan on kannattanut viinejä ruokakauppuihin jo pidemmän aikaa.
No joo, tässä Ville kysyy keskustaa. Ja meillähän alkoholi on ollut oman tunnon kysymys, ottaa tai ei ota. Mutta niin kuin vakavasti ottaen, niin Ville, kysymys on nyt siitä, että tuletteko te vilpillisin mielin tämän esityksen kanssa tähän taloon ja väitätte, että tällä ei ole vaikutusta Alkon asemaan. Te avaatte vähän ovea, sieltä luikerteleekin käärme, niin kertokaa sitten, onko se ihan tarkoituksella tehty vai eikö se ole no, tehty tarkoituksella?
Tämä on STM-virkavalmisteluna tehty esitys. Mä oon kohtuu varma, että sosiaali- ja terveysministeriö ei mitään käärmeitä täällä.
En kysy tästä esityksestä, vaan teidän ajatuksesta, että mitä te haluatte Alkolle tehdä.
Ei tässä oteta mitenkään alkuasemaan kantaa. Ei tässä ole monopoli lähdössä
eli
mihinkään.
Eli käärme luikertelee.
Niin just, Riita poikki ja demari väliin.
Joo, itsehän en tällä hetkellä käytä ollenkaan alkoholia ja aika hyvin on mennyt, että ei ole minkäännäköisiä ongelmia ollut.
Mutta niin, pitääkö siis... se nyt paljastaa, että Niilo Toivoselle annettiin täällä pullo tänään?
Kyllä. Aivan alkoholia.
Ei ole kaupallinen yhteistyö.
Joulupullo vai 4 kuukautta vielä.
Joo, alkoholi on vahvasti läsnä huoneessa.
Pitäisikö boksautta?
Ja vappukin tulossa vielä. No, mutta siis vakavasti ottaen, niin mun mielestä kysymyshän on myös siitä, että onko tämä nyt niinku suuri yhteiskunnallinen kysymys, että ihmisille pitää saada enemmän alkoholia tai vahvempia viinejä helpommin saataville. Siis niitä viinejähän on tälläkin hetkellä hyvin saatavilla ja alko pystyy palvelemaan koko Suomessa hyvin laajasti ja hyvin laadukkaalla valikoimalla. Että itse kyllä tällaisessa tilanteessa, jossa päätöksentekijä joutuu väistämättä niin kuin punnitsemaan sitä, että tarjotaanko osalle porukkaa kuin enemmän alkoholipitoista juomaa saataville vai yritetäänkö sitten turvata tämä nykyinen verkko ja sitten myös pyrkiä ehkäisemään niitä mahdollisia haittoja, jotka sitten toki pienelle vähemmistölle saattaa koitua, mutta sille vähemmistölle, kun ne tulee, niin kun ne ongelmat usein kasautuu, niin ne aiheuttaa sitten vakavia ongelmia siellä perheissä. Ja totta kai meillä on tässä Suomessa tietenkin synkkä historia myös, että nämä alkoholihaitat on isoja ongelmia lapsiperheissä. Niin itse tällaisessa punnintatilanteessa en aseta sitä korkeammalle sijalle, että osan porukasta pitäisi saada helpommin ja vahvempaa viiniä, että asetan myös sen vähemmistön suojelun korkeammalle sijalle.
Minusta Eve sanoi hyvin, tämä on niin kuin punnintaa yksilön vapauksien ja sitten yhteiskunnallisten haittojen suhteen. Minusta se voi niin kuin perustellusti päätyä monenlaisiin johtopäätöksiin. Itse näen, että se niin kuin Vaassa painaa enemmän sitten ne vapaudet, elinkeino- ja yksilön vapaudet tässä suhteessa, mutta sitä niin kun Alkon puolustuslogiikkaa mä niin kun tämmöisen markkinatalousmiehenä haastan, että ajatus siitä, että monopoli johtaisi tilanteeseen, jossa meillä on parempi valikoima halvemmalla suomalaisille, mun on niin vaikea uskoa sitä. Se varmaan niin kun johtaa siihen, että se tavallaan alueellisesti tuottaa paremman ja tasapuolisemman jakaa, mutta jossainhan se täytyy, niinku, tavallaan tämmöisen täytyy ikään kuin maksaa meille vähän niinku, jossain suhteessa yhteiskuntana, myös elinkeinovapauden kautta ja muuta. Mun on niinku, vaikea tota argumenttia ihan täysin niellä tai sitä, että se olisi niinku, riittävä peruste monopolin ylläpitämiseen. Eihän se pidä ollakaan, vaan kansanterveys on se pohja, jolta käsin sitä voidaan tehdä. Mutta musta Alkon monopoli ei mikään itseisarvo, vaan se haittojen tasapainoinen hillintä, ja mä itse uskon, että se onnistuu kyllä ilman monopoliakin.
Ville vielä tähän ja sitten mennään jatkaa Beerian tai jonnekin.
Tänään on Faija Vitsipodi. Tervetuloa.
Cool. Ja mua pulloa ei ole vielä korkattu.
Sitäkään vielä. Meinaatko korkata tänään Niilo? No tuolla oli muuten TYVin kokouksen jälkeen puhetta, että jos oikein pitkälle menee, niin sitten iltaa voidaan suoraan siirtyä viettämään, mutta katsotaan mihin asti kokous kestää tänään. Atte hyvinkin teytti tässä, siis lähtökohtahan yhteiskunnallisessa ajattelussa ainakin meiltä kokoomuslaisilta lähtee siitä, että me rajoitetaan silloin, kun on erityisen painavat perusteet, ei ikään kuin varmuuden vuoksi jonkun porukan suojelemiseksi rajoiteta kaikkien ihmisten elämää. Ja alkoholiongelmat ovat aitoja ja ne ovat vakavia. Niissä toimivia työkaluja ovat valistus, siis esimerkiksi nuorten alkoholin käyttöhän on voimakkaasti laskenut, mikä on tosi hienoa. Se ei ole enää niin ongelmakäyttölähtöistä. Ja päihdepalvelut. Nämä on ne kaksi työkalua. Ja sitten niitä tukevat viranomaispalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja näin poispäin. Näihin pitää panostaa ehdottomasti jatkossakin. Mutta se, että tietyllä joukolla on haasteita, tietylle joukolle tulee ongelmia, niin ei tietenkään tarkoita sitä, että me emme voisi millään tavalla puuttua muiden ihmisten saatavuuden parantamiseen. Että tässä tehdään nyt pieni maltillinen askel, seurataan sen vaikutuksia, kuten seurattiin viime uudistuksenkin vaikutuksia. Ja me pystymme myös toiseen suuntaan kulkemaan yhteiskuntana, jos joskus päätetään näin. Mun on vaikea nähdä tässä mitään isoja ongelmia. Tämä helpottaa ihmisten elämää joiltakin osin.
Vielä on.
No tärkeintä on muistaa se, että jos ostetaan alkoholia, niin ostetaan se Suomesta, ei Virosta tai muualta.
No näin. No niin. Hei, näihin tunnelmiin. Kiitos tästä keskustelusta teille kaikille ja kiva, kun kuuntelit tätä jaksoa. Ja muistakaa laittaa kommentteja ja kysymyksiä, yleisökysymyksiä. Pyritään ottaa niitä täällä lähetyksessä. Aina ne on ollut aika vekkuleita. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua sulle ja palataan ensi viikolla politiikan jälkilöilyihin.
Muistakaa tehdä juttuja mediaan ja muistakaa jakaa somessa.
Vekkulia viikonloppua.
Hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Hyvät viikonloppua.
Hei hei.